Bizkaia Irratia, bizkaieraz bizi.
Gaurtik Domekara bitartean herrien batasuna folk musikaren bigarren edizioa egingo dabe Erandion. Egunotan doinu herrikoienak ekarriko dabez, besteak beste, Osabi, Feten-Feten, Sonakai edo Luartze taldeek. Baina ez dira bakarrek izango kantaguneak musikaskolako ikasleek edota herriko dantza taldek be, euren tartea izango dabe jaialdian. Biharko egunari begiratuko dautzagu, eta biharra gaueko 9:00 entzuten gabiltzan Nogen talde donostiarrak emanaldi azkeniko dau, Erandioko Mendiguren plazan. Aukera hori aprobetxatuz, Nogen taldea konbidatzea erabaki dugu. Nogen taldeko Alez Irasusta, gitarristea eta abotza daukagu telefonoaren beste aldean. Alez, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, kontzertu baten atarian, 24 ordu barru, Erandioko folk jaialdian hartuko duzue parte. Zer eskaini bar duzue bihar?
Bai, ba, uste dut okerrez banao, lehenengo aldia izango dela Erandion aituka gana, eta gustu handiz, jute da, lekua deskubritzea. Eta, bueno, ba, besteak beste joko ditugu, joko dugu, markatu, spoilerrik ingo, azkeneko abestia atera deguna, martxoaren 17 atera genuen, Glastonbury, eta aurki iragarreko degun beste zehozer ere bai, agian ikus daiteke.
Zeuk esan duzu, martian zeuen azkenengo singela eta bideoklipa emon zenduen ezagutzera, Glastonbury. Zelako harrera izan dau kantuak, Alex?
Ba, oso oso ona. Eta, jo, eta gainera, kristona izan zen, ze hor, atera eta gutxira State Festen jotzeko aukera izan genuen, eta hor zeuden milaka pertsona, eta batzu ikustez gian jakantua ikasita torri ziala. Así que imaginatu, abestia atera eta bi astetara jotzezun kontzertu bat, eta ja, jendea ikustezu abestiarekin engantzatuta daola, ba, du ez zer esan nahi.
Glastonbury hau betiko Nogen da?
Ostras, eta zer da betiko Nogen? A ber, gu bai gea betiko pertsona berdina da, gu bostok, baina azkenean urteak aurrera doaz eta fisikoki pertsona berdina izaten jarraitu barren, bai agian aldatzen dirala ba gauza batzuk edo azkenean baina pertsona bezala, ez musikari bezala bakarrik. Orduan, bai, esango nuke betiko Nogen dala, baina denbora kalabearre eragiten duen aldaketa horrekin.
Eta esan duzuenez, biharre kantu hau entzungo da Erandion, eta proiektuan daukazuen disko barri horretako kanturen bat be, behar bada eskainiko duzue.
Ba, baina, ditekena, zeuker, agian, diketzen ez zer esan, baina, bueno, entzuleak bak interpretatzen.
Pausuz pauso, joan berda, ez da, Alez, apurka-apurka.
Hori da.
Bueno, zein egoeretan dago disko barria?
Bueno, ba, oso emozionatuta gaude, izan da Ikuste, denbora gehien hartu edo eman degun diskoa, gure buruari denbora gehien eman diogun diskoa, gauza kondo iteko, gauza gure erara iteko, eta sentitze ditugun bezala, eta inongo presio hori gabe, eta elburu hori gabe, zangaren buia, abestiak sorreratik, sortze prozesutik. Abestiak ateratzen dianean, baloratuko dugu, nola grabatu, noiz atera diskoa, orduan, bueno, behin dugu, ba, pixkat, bizitzak eskatzen digun ritmora aurrera jun, eta erabaki duguna da, lehenengo aldi produktore desberdinekin lan egin, ja. Orduan, bueno, lehenengo disko, barkatu, lehenengo abestia, Glastonbury, Nacho Murrekin produktitu dugu, bera da, La Modako gitarra jolea, eta gure laguna handia, eta iazan oso oso pozik gelditu bera emaitzarekin, eta prozesuarekin. Eta, bueno, datozen beste abesti batzu, beste produktore ezberdin batzuekin landuko ditugu, do lantzen ari gea, eta hori da zerbait, jo, emozio handia sortziguna, ze ateratze gaitu gure, bueno, beti egin ditugun moldetik ateratze gaitu, eta horrek egite izut pixat alerta egotea, eta azkenean gauza berria deskubritza beti da polita. Orduan, ba bueno, ba bengoan ere prozesu diferentea egea jorratzen, eta horrek asko emozionatu.
Zelan aldatzen dan kontua, lehen single bat kaleratzen zan, eta ostean disko osoa do lan osoa, eta gaur egun kantuak soltean kaleratzen dira, eta zuganera kantuak banaka grabatzeren aldeko apostua egiten dozu.
Hori da. Hori da, guk hori argi daukagu, bai, lehenengo diskoak, de hecho, grabatu izan ditugu beti, ba, bueno, estudio batean nahitu denak, ba, aki normalean montatzen duzu bateria, eta diskoak behatzi abesti baldin bazkan, grabatzen dira bederatzi bateriak dena batera. Eta gero bederatzi bajoak dena batera, eta gero gitarra, gero, eta bain egiten ari derana da, edo gina iduguna da, abestiaren, diskoaren aldeko apostua, gero la troka, baina lehenengo abestiaren aldeko apostua, eta bestiak osori grabatu. Bateria bat, bajo bat, gitarra, osea, dena bukatu. Eta gero, ba, bilduma egiten du disko baterako. Baina bai, tratamendu bizkat desberdina lantzen bai.
Orokorrean, zelako da zuon sortze prozesua, nogen taldeak zelan egiten dau lan?
Ba, ezakit beste taldeek nola ingo duten la, baina oso era normalean esango nuke. Normalean holako lehenengo embrioia edo sortzen du norbera bere etxean, ba bai melodia bat o gitarraren riff bat edo bueno, izan daiteke abesti bat osorik ere bai. Eta gero hori eramaten dugu lokalera eta hor atzetik daude orduak eta orduak sekretu handiegirik gabe.
Bost sarie, Jokin, Olatz, Markel, Ane eta zu zeu, ez dakit, ados jartzea erreza izaten dan, tirabirak egoten diran boston artean?
Ba, guztu dut egoten diala, baina bueno, larunba gauetan lagunekin afaltzeko lekua aukeratzen dutela. Horri, bueno, bai, tirabira deitu ba, dizaiok egu, baina bai, batzutan, bai, zu, lagunekin bezala, ba, gauza batzutan, amore eman behar ez du, eta gero beste batetan, ba, zureakin ateako, zera, baina drama hundiri gabe. Ria, orokorrean, baukagula musikarekiko gusto eta ulermen nahiko komuna, eta horrek asko laguntzen dula. Baina gero bai, detaileetan, eta gauzakiteko eratan, agian tarteka negoziatu egin behar da.
Orain eganera, taldekien artean aldaketa bat egon da, zeukaz da barriroe Ane Negeruela, Ane hasierako nogen taldean egon zala gogoratu behar dugu, gero Eider Saez sartu zan Ane ordezkatuz, eta Eiderrek bakarkako bideari ekin dutzu, eta barriro Ane bueltan, zelan itzulera hau?
Joe, ba... Imaginatu, etxera bueltatzen zena. Bai, azkenean hor urte batzuk pasa ditugu kontzertu pilo bat ematen eta gauzak egiten oso a ber, segitzen aukeratu. Oso era industrialean, igual gehiegi pentsatu gabe, ba, hartu eta kontzertua eta tal, talde baten gandik suposatzen dana egiten gauzai ba, buelta gehiegi eman gabe. Eta bainan eren itzulera egin izan da olako, sensazio bat berreskuratu dugu, gogoratu gorarazi diguna zergatik sortu genuen talde bat garaian. eta da basicamente elkarrekin egoteko, elkarrekin musika egiteko, konpartitzeko bizipenak eta bueno, pixkat balore hori berreskuratu dugu, izan dela oso gozta polita. Eta gaina han eda munduko pertsona politena. Así que oso pozik gire esan.
Eta lez, hemendik aurrera zer UDEA, zelan datorre nogen talderen zat?
Bueno, ba, lehen esan bezala, guretzako prioridadea da abestiak grabatzea eta ondo grabatzea. Eta gustora gelditzea. Esango izut bat inoiz ez dala gustora galditzen diskoarekin. Beti horre gombar da, bukaran ja jarri behar duzu pareta bat, esatez dugu naino, porque beste lango gainak eurteak eta urteak. Diskoari, ba, hor detaileak aldatzen, o perfekzioa bilatzen. Baina, bueno, orduan, bai, prinsipioz, udaran hartuko dugu diskoa ondo osatzeko, forma ona emateko, datorren birari, eta zergatik ez, ba, tartekan edo hemen kontzertu gutxi batzuk emango ditugu.
Eta jarri duzue fetxarik disko barri horrentzat?
Bai, esan ez dela jarri dardia paretak zure burari, ez dela segituko luke karretera infinituan. Eta bai, jarri dugu fetxarik, baina bueno, da pixkat gure buruarentzako, da fetxa ofizialik, da gure buruarentzako, gero beti atzeratuko gara. Baina bai, badago, bueno, gozen esatea, idei proto fletxa bat, badago.
Balez, irazuztan, ogen taldeko kidea, ez dakit, amaitzeko biharko kontzertura gonbidapena lusatu gura badozu, hemen txeko kaso aukerea?
Bai, noski baiet, ba, lehen esan bezala, lehenengo aldiz, erandion guztu handiz aituko geha, ogen taldeko post lagunok, eta abesti Glastonbury abesti berria joteaz gain, ba, sorpresa tenbat ere egon daiteke. Beraz, bueno, danak besoak zabalik jaso zaituztegu, etorri dantzara eta kantatzea.
Alez, eskerrik asko, eta bihar dana ondo joan daitela, disfrutatu.
Eskerrik asko, seguro.
Bizkai Erratia, Bizkaieraz bizi.